Eternal life is the greatest gift of God and is bestowed on those.
Iankaikkinen elämä on suurin Jumalan lahjoista, ja se suodaan niille, jotka pitävät Jumalan käskyt ja kestävät loppuun asti. Toisaalta iankaikkinen elämä taivaallisen isämme luona kielletään niiltä, jotka eivät ole rohkeita todistuksessa Jeesuksesta. Rohkeudellemme on olemassa lukuisia kompastuskiviä, jotka voivat estää meitä saavuttamasta iankaikkisen elämän tavoitettamme. Kompastuskivet voivat olla monitahoisia, joten saan ne havainnollistaa. Monia vuosia sitten isäni rakensi pienen mökin yhdelle osalle karjatilaa, jolla hän oli varttunut. Näkymät laidunten yli olivat harvinaislaatuiset. Kävin paikalla, kun mökkiin oltiin pystyttämässä seiniä. Yllätyin, kun ikkuna, josta oli paras näköala, oli keskitetty kohti sähköpylvästä, joka oli lyhyen matkan päässä talosta. Minun mielestäni se häiritsi valtavasti suuremmoista näköalaa. Kysyin, isä, miksi annoit sähköpylvään osua suoraan ikkunasta avautuvan näköalan eteen? Isän, joka on poikkeuksellisen käytännöllinen ja rauhallinen mies, huudahti hieman tunteellisena, Quentin, tuo sähköpylväs on minulle kauneinta koko karjatilalla. Sitten hän perusteli kantansa. Kun katson tuota pylvästä, oivallan, että toisin kuin silloin, kun minä vartuin täällä, minun ei tarvitse kantaa vettä säiliöissä purolta taloon, jotta voin laittaa ruokaa, pestä käteni tai kylpeä. Minun ei tarvitse sytyttää kynttilöitä tai öljylampuja iltaisin, jotta voin lukea. Haluan nähdä tuon sähköpylvään aivan keskellä näköalaikkunaa. Isälläni oli eri näkökulma siihen sähköpylväseen kuin minulla. Hänelle pylväs edusti parempaa elämää, mutta minulle se oli mahtavan näkymän kompastuskivi. Isäni arvosti sähköä, valoa ja puhtautta enemmän kuin esteettistä näkymää. Tajusin heti, että vaikka pylväs oli minulle kompastuskivi, sillä oli suuri käytännöllinen vertauskuvallinen merkitys isälleni. Kompastuskivi on este uskolle tai ymmärrykselle, tai haitta edistymiselle. Hengellinen kompastuminen on lankeamista syntiin tai kurittomuuteen. Kompastuskivi voi olla mitä tahansa, mikä estää meitä saavuttamasta vanhurskaita tavoitteita. Meillä ei ole varaa antaa kompastuskivien hämmentää tai häiritä todistustamme isästä ja pojasta. Emme saa langeta siihen ansaan. Todistuksemme heistä pitää pysyä puhtaana ja yksinkertaisena, kuten isäni yksinkertainen sähköpylvään puolustus karjatilalla, jossa hän varttui. Mitkä kompastuskivet hämmentävät ja häiritsevät puhdasta ja yksinkertaista todistustamme isästä ja pojasta, ja estävät meitä olemasta rohkeita tuossa todistuksessa? Yksi kompastuskivi on ihmisfilosofiat. Olemme sitoutuneet kaikenlaiseen tietoon ja uskomme, että Jumalan kirkkaus on äly. Tiedämme myös, että vastustajan parhaimpana pitämä strategia on johtaa ihmiset pois Jumalan luota ja saada heidät kompastumaan tähdentämällä vapahtajien ja hänen opetustensa sijaan ihmisfilosofioita. Apostoli Paavali todisti varmasti Jeesuksesta Kristuksesta saatuaan ihmeellisen ja elämään muuttaneen kokemuksen vapahtajan kanssa. Paavalin epätavallinen tausta valmisti häntä tulemaan toimeen monista kulttuureista kotoisin olevien ihmisten kanssa. Hän rakasti tessalonikalaisten rehtiä yksinkertaisuutta ja filippiläisten hellää myötätuntoa. Hänen oli alkuun vaikeampaa tulla toimeen älykkäiden ja valistuneiden kreikkalaisten kanssa. Aatenan Areiopagilla hän kokeili filosofista lähestymistapaa ja hänet torjuttiin. Niinpä hän päätti opettaa korinttilaisille pelkästään ristiinnaulitun Kristuksen oppia. Apostoli Paavalin omin sanoin, puheeni ja julistukseni ei pyrkinyt vakuuttamaan viisaudellaan, vaan ilmensi Jumalan hengen voimaa, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Some of the most magnificent scriptural accounts of the Savior and his mission are set forth in 1 Corinthians. One chapter, 15. Suuremmoisimpia pyhien kirjoitusten opetuksia vapahtajasta ja hänen tehtävästään esitetään ensimmäisessä kirjassa korinttilaisille. Yksi luku, luku 15, on saanut maailmanlaajuista huomiota Georg Friedrich Händelin Messias-oratorion esitysten ansiosta. oratorio sisältää syvällistä oppia vapahtajasta. Messias oratorion kolmannessa osassa heti halleluja kuoron jälkeen useimmat käytetyt pyhiinkirjoitusten kohdat ovat ensimmäisen korintolaiskirjan luvusta 15. Muutamissa näistä jakeista Paavali kuvaa kauniisti, mitä vapahtaja on saanut aikaan. Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Kun kerran kuolema sai alkunsa ihmisestä, samoin kuolleiden ylösnousemus on alkanut ihmisestä. Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisena kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi. Missä on voittosi kuolema? Missä pistimesi kuolema? Kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Tiedämme, että luopumus tapahtui osittain siksi, että ihmisfilosofiat korotettiin Kristuksen keskeistä perusoppia tärkeämmiksi. Vapahtajan sanoman yksinkertaisuuden sijaan monia selkeitä ja kallisarvoisia totuuksia muutettiin tai ne katosivat. Itse asiassa kristinusko omaksui joitakin kreikkalaisia filosofisia perinteitä sovittaakseen uskon käsityksensä silloiseen kulttuuriin. Historioitsija Will Durant on kirjoittanut, kristinusko ei tuhannut pakanauskoa, se omaksui sen. Kuoleva kreikkalainen kulttuuri siirtyi uuteen elämään. Menneisyydessä ja omana aikanamme jotkut ihmiset hylkäävät Kristuksen evankeliumin, koska heidän näkemyksensä mukaan siinä ei ole riittävää älyllistä valistuneisuutta. Palautuksen koittamisen aikaan monet ihmiset ainakin väittivät noudattavansa vapahtajan opetuksia. Monet maat pitivät itseään kristillisinä kansakuntina, mutta jo silloin profetoitiin meidän päiviemme olevan vaikeampaa aikaa. Heber C. Kimball oli yksi tämän taloudenhoitokauden ensimmäisistä apostoleista ja presidentti Brigham Youngin ensimmäinen neuvonantaja. Hän varoitti, aika on tulossa, jolloin me sekoitumme näissä nyt rauhallisissa laaksoissa muiden joukkoon siinä määrin, että on vaikeata erottaa pyhän kasvon ja Jumalan kansan vihollisten kasvoista. Silloin on aika odottaa suurta seulaa, sillä suuri seulamisen aika koittaa ja monet lankeavat. Hän sanoi lopuksi, että koetus tulee. Meidän aikanamme kristinuskon vaikutus monissa maissa, myös Yhdysvalloissa, on merkittävästi vähentynyt. Ilman uskon käsityksiä ei ole tunnetta vastuullisuudesta Jumalaa kohtaan. Sen vuoksi on vaikea määrittää yleismaailmallisia arvoja siitä, kuinka tulisi elää. Syvällisesti omaksutut filosofiat ovat usein ristiriidassa toistensa kanssa. Valitettavasti näin käy jo myös joidenkuiden kirkonjäsenten kohdalla, jotka joutuvat ymmälleen ja antavat ajalle ominaisten aatteiden vaikuttaa heihin, eivätkä monet niistä ole selvästikään vanhurskaita. Heber C. Kimballin profetian hengessä vanhin Maxwell sanoi vuonna 1982, paljon seulontaa tapahtuu siitä syystä, että poiketaan vanhurskaasta elämästä eikä siitä tehdä parannusta. Muutamat luopuvat eivätkä pysy vahvana loppuun asti. Muutamat joutuvat luopioiden eksyttämiksi, samoin muutamat loukkaantuvat, sillä jokaisella talouden hoitokaudella on kyllä omat kompastuskivensä. Toinen kompastuskivi on se, että kieltäytyy näkemästä syntiä sen todellisessa valossa. Yksi meidän aikamme ainutlaatuisista ja ongelmallisista puolista on, että monet ihmiset käyttäytyvät syntisesti, mutta kieltäytyvät pitämästä käytöstään syntisenä. He eivät tunne katumusta, eivätkä halua myöntää, että heidän käytöksensä on moraalisesti väärin. Jopa jotkut, jotka tunnustavat uskovansa isään ja poikaan, asettuvat erheellisesti sille kannalle, ettei rakastavan taivaallisen isän pitäisi vaatia mitään seurauksia käytöksestä, joka on vastoin hänen käskyjään. Tämä oli ilmeisesti kanta, jolle Corianton, Alma nuoremman poika, asettui mormonin kirjassa. Hän oli syyllistynyt vakavaan moraalittomaan käytökseen ja Alma antoi hänelle neuvoja. Olemme siunattuja, koska suuri profeetta Alma, joka oli itse kokenut mitä on pimein kuilu ja ihmeellinen valo, kirjoitti antamansa opetuksen muistiin. Alman luvussa 39 kerrotaan, kuinka hän neuvoi poikansa käymään läpi parannusprosessin ja selitti sitten, kuinka Kristus tuli ottamaan pois synnin. Alma teki parannuksen välttämättömänä selväksi Corientonille, sillä mikään epäpuhdas ei voi periä Jumalan valtakuntaa. Alman luku 42 sisältää pyhien kirjoitusten suuremmoisimpia opinkohtia sovituksesta. Alma auttoi Corientonia ymmärtämään, että ei ole epäoikeudenmukaista määrätä synnintekijä kurjuuden tilaan. mutta hän huomautti, että Aadamista alkaen armollinen Jumala on suonut aikaa parannuksen tekoon, koska ilman parannusta suuri pelastussuunnitelma olisi tehty tyhjäksi. Alma myös totesi, että Jumalan suunnitelma on onnen suunnitelma. Alman opetukset ovat mitä valaisevimpia, sillä katso, oikeudenmukaisuus esittää kaikki vaatimuksensa ja myös armo vaatii itselleen kaiken, mikä on sen omaa. Ja niin ainoastaan todella katuvat pelastuvat. Todellisessa valossa on nähty ne parannuksen loistavat siunaukset ja kuuliaisuus vapahteen opetukselle ovat tavattoman tärkeitä. Ei ole epäoikeudenmukaista puhua selkeästi, kuten Alma Koriantonille, syntisten valintojen ja parannuksen teon puutteen seurauksista. Usein on julistettu, ennemmin tai myöhemmin jokaisen on istuttava seurausten juhla-aterialle. Vapahteen sovituksen merkittävä ja taivaallinen siunaus on, että parannuksen tekeminen pyyhkii pois syntisen käytöksen. Koriantoni tehtyä parannuksen, Alma sanoi lopuksi, älä enää anna näiden asioiden vaivata itseäsi, vaan anna vain syntiesi vaivata itseäsi sillä vaivalla, joka johdattaa sinut parannukseen. Maalin ylikatsominen on yksi kompastuskivi. Profeetta Jaakob puhui muinaisista juutalaisista uppiniskaisena kansana, joka halveksi selkeitä sanoja, tappoi profeetat ja etsi sellaista, mitä ei voinut ymmärtää. Ja nyt sokeutensa tähden, mikä sokeus johtui siitä, että he katsoivat yli maalin, heidän täytyy langeta. Vaikka maalin yli katsomisesta on monia esimerkkejä, yksi merkittävä esimerkki meidän aikanamme on asioiden vieminen äärimmäisyyksiin. Evankeliumin viemistä äärimmäisyyksiin on se, että kohottaa jonkin evankeliumin periaatteen muiden yhtä tärkeiden periaatteiden yläpuolelle ja asettuu kannalle, joka ylittää kirkonjohtajien opetukset tai on ristiriidassa niiden kanssa. Yksi esimerkki on, kun joku kannattaa viisauden sanan lisäyksiä tai muutoksia tai tähdentää ensisijaisesti jotakin osaa siitä. Toinen on hintava valmistautuminen maailmanlopun skenaarioihin. Kummassakin tapauksessa muita kannustetaan hyväksymään henkilökohtaisia tulkintoja. Jos käännämme terveyslain tai jonkin muun periaatteen eräänlaiseksi uskonnolliseksi fanaattisuudeksi, katsomme yli maalin. Puhuessaan tärkeästä opista Herra on julistanut, kukaan, joka julistaa enemmän tai vähemmän kuin tämän, ei ole minusta. Kun korostamme jotakin periaatetta tavalla, joka vähentää sitoutumistamme muihin yhtä tärkeisiin periaatteisiin tai asetumme kannalle, joka on kirkonjohtajien opetusten vastainen tai ylittää ne, niin katsomme yli maalin. Lisäksi jotkut jäsenet nostavat asioita, joista monet ovat hyviä, asemaan, joka on evankeliumin perusoppia tärkeämpi. He vaihtavat omistautumisensa tälle asialle tärkeämmäksi sitoumiksi. Mukseen ja siirtävät sitoutumisensa vapahtajan ja hänen opetuksiinsa toissijaiseen asemaan. Jos korotamme jonkin asian ylemmäksi kuin omistautumisemme vapahtajalle, jos käytöksemme perusteella hän on vain yksi opettaja muiden joukossa eikä jumalallinen Jumalan poika, niin katsomme yli maalin. Jeesus Kristus on se maali. Opin ja liittojen luku 76 tekee selväksi, että rohkeus todistuksessa Jeesuksesta on yksinkertainen, välttämätön testi niiden välillä, jotka perivät celestisen valtakunnan siunaukset, ja niiden, jotka ovat vähäisemmässä terrestrisessä valtakunnassa. Ollaksemme rohkeita, meidän pitää keskittyä Kristuksen ja hänen sovitusuhrinsa voimaan voittaa kuolema, ja parannusta tekemällä puhdistaa itsemme synnistä ja noudattaa Kristuksen oppia. Tarvitsemme myös valoa ja tietoa vapahtajan elämästä ja opetuksista opastamaan meitä liittopolulla, mihin liittyvät myös temppelin pyhät toimitukset. Meidän täytyy olla lujia Kristuksessa, kestitä itseämme hänen sanallaan ja kestää loppuun asti. Jos meidän on määrä olla rohkeita todistuksessamme Jeesuksesta, meidän täytyy välttää kompastuskiviä, jotka saavat ansaa monia muutoin kunniallisia ihmisiä ja estävät heidän edistymisensä. Päättäkäämme olla aina hänen palveluksessaan. Tietoa etsiessämme meidän pitää välttää ihmisfilosofioita, jotka heikentävät sitoutumistamme vapahtajaan. Meidän täytyy nähdä syntisen oikeassa valossa ja ottaa vastaan vapahtajan sovitus tekemällä parannusta. Meidän pitää välttää maalin yli katsomista ja keskittyä Kristukseen, vapahtajamme ja lunastajamme ja noudattaa hänen oppiaan. Isäni näki pylvään keinona tuoda sähköä, valoa ja runsaasti vettä ruoanlaittoon ja peseytymiseen. Se oli astinkivi hänen elämänsä kohentamiseksi. Eräs kirjailija esittää, että kompastuskivet voidaan tehdä astinkiviksi jalon luonteeseen ja taivaaseen. Meille rohkeustodistuksessamme Jeesuksesta on astinkivi kohti kelvollisuutta vapahtajan armon ja selestisen valtakunnan saamiseksi. Jeesus Kristus on ainoa nimi taivaan alla, jonka avulla voimme pelastua. Lausun varman todistukseni hänen jumalallisuudestaan ja hänen ylivertaisesta roolistaan isän suunnitelmassa. Hänen nimessään, aamen.